branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, emisije Kosmetska kandila. Ovaj mart mjesec nekako nas uvijek podsjeća na godišnjice stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji. 17. marta navršilo se 16 godina od najvećeg etničkog nasilja nad Srbima i nealbanskim stanovništvom od strane ekstremnih Albanaca, koje je uslijedilo posle ulaska međunarodnih vojnih i civilnih snaga, ali i godišnjica početka NATO agresije na našu zemlju 24. mart 1999. godine. Pokušavajući da i mi na neki način ovom emisijom učestvujemo u čuvanju pamćenja o stradanju našeg naroda i naših svetinja na svetoj, zavjetnoj srpskoj zemlji Kosovo i Metohiji, trudimo se da ovdje zabilježimo živa svjedočenja ljudi, učesnika i svjedoka ovih događaja. I nekako kad pitam ljude ko bi najbolje mogao da nam svjedoči o velikom broju događaja, najčešće čujem odgovor: pa pitaj Živojina Rakočevića, on je od početka bio tu i svjedok je svega. I mislim da ova emisija ne bi ni imala smisla ako u njoj ne bi govorio i književnik i publicista Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. I konačno, posle pokušaja u trajanju skoro godinu dana, večeras imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa njim za ovu emisiju Kosmetsko-crnogorska kandila, kako on sam jednom reče. Gospodine Rakočeviću, dobro nam došli. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
16 godina se navršilo od martovskog pogroma, kada su naši neprijatelji i zločinci ono što nisu uspjeli da urade 1998. i 99. godine i kasnije, pokušali da urade 17. marta 2004. godine. Kako pamtite taj 17. mart?
Pa to je jedna velika sistemska akcija, dobro planirana, dobro organizovana, precizno vođena, koja liči na jedan ogroman talas koji se toliko podigao da je udario i najveće vrhove naše duhovnosti, naše kulture, našeg nacionalnog života, naše državnosti i svakog od nas pojedinačno. A kada smo vidjeli da je nas udario, kada je svijet vidio i kada su Srbi vidjeli da je nas udario taj talas, onda je svakog Srbina, gdje god da se našao, a to znam pouzdano jer su me mnogi zvali tog 17. 18. marta i drugih dana posle pogroma, bili su duboko pogođeni. I to je ono što je duboko potreslo i sve ljude. Sjećam se da je moj brat Tomo Rakočević u Torontu, rođak moj, organizovao demonstracije u Torontu. Svi su se negdje probudili, svi su negdje rekli dajte da spasavamo za tog pomenutog Toma, ne znam da li je tri puta uopšte bio u Europi. Tako da prosto svi su negdje osjetili taj duboki potres, kao isti neki, da kažem, sličan potres kao i sa ovim litijama u Crnoj Gori i sa oduzimanjem svetinja i pokušajem oduzimanja svetinja. 17. mart je jedna od najvećih mirnodopskih katastrofa koja je zadesila evropsku civilizaciju uopšte. Ne možemo da zaista pronađemo jedan događaj koji se u doba mira, a podsjetit ću vas da je u tom trenutku ovdje bilo 35.000 NATO vojnika i vojnika KFOR-a, da je bilo bar 5.000 policajaca stranaca UNMIK-a, da je bilo hiljade i hiljade činovnika raznih misija i da se sve to pred njihovim očima dogodilo kao jedan veliki talas koji je zbrisao i oskrnavio 39 crkava i manastira, 4.000 ljudi prognano, uništena čitava naselja po 800-900 kuća, stanovi, ta rulja precizno po gradovima briše sve tragove našeg postojanja. Dakle, to je, ne možete da zamislite preciznije pronalaženje ljudi po stanovima koji su se 3-4 godine gotovo u ilegali živjeli, recimo u nekim gradovima i mjestima za koje mi nismo ni znali da su tamo živi. Dakle, kao što je recimo Štimlje, tamo je bilo jedno desetak porodica koje su u potpunoj hermetičnoj izolaciji, tiho, bez znaka života tamo živjeli i u potpunom albanskom okruženju i njih su pronašli, kad smo već pominjemo to Štimlje, tu je crkva Svetog Arhangela Mihajla koju je podigla prva žena arhitekta kod Srba, Jelena Načić, pa je tu su bile i slike i ikone koje je uradio Uroš Predić, koje su isto tako zbrisane 17. marta 2004. Kada krenemo u oblast umjetnosti, to ne možete, prosto je potrebni su čitavi naučni radovi i studije da bismo vam predstavili kako je nestala zbirka ikona iz crkve Svetog cara Uroša u Uroševcu, kako je zbrisana, spaljena, pokradena, ista takva važna zbirka u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici, pa onda Prištinska crkva sa nevjerovatnom i važnom zbirkom knjiga ruskih evanđelja iz sredine 18. vijeka koje je otac Miroslav pokazivao kao znak nade da će se osloboditi, no da natpisa na tim evanđeljima, onda fantastični, najbolji ikonostas koji smo imali, debarski rad u crkvi Svetoga Nikole u Prištini, u kojoj je također otac Miroslav službovao. Ja eto ne mogu da odolim da ne budem ličan u ovom razgovoru. Mi smo ušli u tu crkvu 18. već uveče, predveče ili 19. ujutru, više ne mogu da se sjećam jer ti datumi su se nekako spojili u jednu tačku i kada smo ušli unutra, taj ikonostas je još gorio jer je pao plafon, jer je pao krov crkveni koji iznad njega i ispod tog šuta i gomile tigli, mi smo prolazili prema oltaru i ispod je izbijao modar plamen. Svi su nam džonovi na cipelama goreli i istopili se i danas kada odem u obnovljenu crkvu Svetog Nikole i stanem na to mjesto, osjećam vrelinu u tabanima i mogu reći da smo i tog dana kad smo se vratili iz crkve u Prištini, donijeli neke nagorele ostatke krstova, tih knjiga, mrvice toga čudesnoga ikonostasa koji je rađen u prošlom vijeku i oko koje je potrošeno mnogo vremena i truda da se zaštiti. Na njemu je bilo 3.000 različitih likova i kompozicije. To je onaj čuveni debarski duboki duborez kakav se vrlo rijetko sreće i može vidjeti, jer prištinski Srbi, pošto su bili ograničeni u svemu i nisu mogli da prave veliku crkvu, oni su tu svoju crkvu zakopavali u zemlju, ali su je iznutra bogatili i ona iznutra bila bogata, a s polja je bila jedna skromna kuća, da ne bi padalo u oči okupatorskoj vlasti i osmanskoj vlasti. Sjećam se kad smo se vratili u Gračanicu sa svim tim, stavili smo to na sto u konaku manastirskom i da je došao komandant južnog krila NATO pakta Gregory Johnson i sjećam se da smo mu objašnjavali šta se dešava i da je on tada govorio da je pokušavao da dobije Ramuša Haradinaja, da podsjetim vaše slušaoce. Ramuš Haradinaj je jedan od komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, posebno aktivan u Metohiji, bio nekoliko puta u Hagu, ali nijesu mu našli nikakve dokaze. To je jedan od gospodara života i smrti na Kosovu i Metohiji i on je tada, taj Gregory Johnson je, kaže, govorio da dva dana nije mogao da ga dobije na telefon i da se trudio svim silama. Kad su ta dva dana prošla, naši životi su bili uništeni. Sjećam se da je otac Ava Janjić iz Dečana, dečanski iguman, uzeo jedan komad od tog ikonostasa na goreli na kom se nazirao jedan anđeo koji je sav bio strošan od pepela i gotovo pretvoren u pepeo i poklonio ga komandantu NATO pakta za Evropu i rekao mu da taj nagoreli anđeo mora da ga opominje na ono što se uradilo i da su tako nestale najveće umjetničke vrednosti pravoslavne civilizacije i pravoslavnog duha koji smo mi imali. Tako da ne može se čovjek, prosto ne može nabrojati u ovom razgovoru šta se sve tu događalo. Lično sam obilazio u tih nekoliko dana gotovo sve što je moglo da se vidi. Nešto su mi ljudi dostavljali, recimo svjedočanstva iz crkve Svetoga Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, dostavio je jedan Albanac sve fotografije od trenutka kad su počeli da se okupljaju pa do posljednjeg onog časa kad se vidjelo da će od crkve Svetog Save i na južnom dijelu ostati samo zidovi. On je dostavio te fotografije, sjećam se jedan disk i rekao: ne znaš ko sam, ne znaš ko je ovo radio, ovo su tvoje fotografije. Ali je čovjek bio dovoljno pošten da kaže mora da ostane svjedočanstvo o ovom zlu koje su uradili moji sunarodnici. To je bila njegova poruka i dao mi prosto nekog vrstu ovlašćenja da mogu da te fotografije pošaljem u svijet i da ih svijet vidi. Tako da Prizren je posebno zanimljiv jer bukvalno ni jedan kamen koji nam je pripadao tamo nije ostao nedirnut. Ne mogu da ne pomenem neke likove sa kojima sam podijelio te trenutke. Sjećam se jedne učiteljice, zvala se Dobrila Dolašević. Nju sam zatekao u kampu njemačke vojske, je bila smještena zajedno sa možda oko 200 do 250 Srba prizrenskih koji su tu evakuisani, koji su prebijeni, potjerani iz svojih kuća i stanova. Jedan, nažalost, nije uspio da izađe iz plamena prizrenske bogoslovije, zvao se Dragan Nedeljković, njega su kasnije našli spaljenog u zgradi bogoslovije koja je danas, hvala Bogu, obnovljena i hvala Bogu zahvaljujući žrtvi toga čovjeka koji je do 17. marta 2004. samim svojim životom zajedno sa ostalim Srbima i nealbancima koji se tu našli čuvao. I ta učiteljica Dobrila Dolašević, teško prebijena sa podlivima, sedi na svom izbjegličkom vozenom vojničkom krevetu i unuka ju od nekud doturila Pavićevu knjigu Posljednja ljubav u Carigradu. I sad mi razgovaramo i naravno to je to ključno pitanje, uobičajeno, šta vam je najžalije? A ona kaže: najžalije mi je mačka, sve vrijeme dok sam bila u stanu i na kauču i sve vrijeme dok su me tukli, on se nije odvajao od mene. Ostao je u toj kućici, stanu i sagorio i toga mi je najžalije. Tako da prosto postoje te ljudske sudbine, ali ovo govorim prosto da bih vam pokazao razmjeru uništavanja od stradanja najvećih svetinja i najvećih umjetničkih ostvarenja do recimo kućnih ljubimaca ili životinja domaćih, stoke. Svedok sam i tu fotografiju sam lično napravio kako visi obješena svinja u obiliću u dvorištu kuće Todorovića i kako treba i ona nešto da nam kaže. To je ta poruka koju su nam uputili tog 17. i 18. marta, onda spaljeni Dević sa potpuno, samo su zidovi ostali, te zidove su bili krenuli da raznose oko manastira, da nose to kamenje koje je popadalo, razbijeni grob našega sveca, svetoga Joanikija Devičkog, na koji je nekoliko dana ranije došao vladika Atanasije, sjećam se, on, bilo je nekoliko ljudi koji su tih dana, na prste se mogu nabrojati, koji su se kretali po Kosovu i Metohiji. Vladika Atanasije sa ocem Mihajlom iz Arhangela otišao da vidi šta je sa čivotom svetoga Joanikija i našao ga u Drenici, hvala Bogu, on je dublje i nisu do njega mogli doprijeti ovi paritelji i ovi pljačkaši, ovi koji su sve to rušili, i da je vladika Atanasije bio tu i da posvjedoči i taj trenutak i sve ono što nam se dešava. Tako da teško je naravno sve ovo pobrojati, trebali bi nam sati da razgovaramo, da analiziramo mjesto po mjesto, da u tim mjestima vidimo šta smo i kako izgubili, kako je sva ta stihija bila vrlo dobro planirana, kako je bila pripremana. I ja ne mogu da se ne sjetim malo nekog ranijeg perioda koji je recimo govorio, u kom su recimo i najliberalnije novine kosovskih Albanaca kao što je recimo Kohaditore, objavljivale tekstove u kojima govore oprez, Srbi planiraju da kolonizuju Kosovo, jer u tom trenutku se ipak počelo govoriti o tome da je neophodno vratiti 236.000 raseljenih Srba sa Kosova i Metohije i da je potpuno prirodno da se oni vrate, i onda su sve sile društva kosovskih Albanaca i međunarodne zajednice, jednog, dakle, dijela međunarodne zajednice, su samo zatvorile oči, i ta plemensko, mafijaško, institucionalna stihija je napravila razoran udarac na našem biću i na našem tijelu. Onda ne možete da ne pomenete biblioteke koje su stradale, hiljade i hiljade knjiga, privatne biblioteke, slike, sećam se jedne biblioteke u Prizrenu, jedne kuće u Potkaljaji, ta kuća je sagorela i padala, to su starinske kuće iz 19. vijeka, a u njoj je ta popucala naravno i vodovodna mreža, i ta vodovodna mreža je zapravo služila kao neki tajni vatrogasac unutar kuće i sačuvala jedan dio biblioteke. Iz te biblioteke su padale knjige i sećam se prema na onoj kaldrmi Prizrenskoj pola te biblioteke, i tu sam našao knjigu Neizmišljeni likovi Grigorija Božovića, koja govori upravo o nekim sličnim vremenima pred oslobođenje 1912. u kojima je život bio isto tako neizvestan, nesrećan, pun obrta, pun nasilja, pun nerazumijevanja, podijeljenosti, međuetničkog sukoba, ali nikada u istoriji Kosova i Metohije se nije dogodio ovakav pogrom, nikada na takav način jedna grupa nije doživjela strašan udarac. I treba reći da 17. marta nismo stradali samo oni koji se smatraju Srbima, nego su stradali nesretni Romi, to najviše jedna grupa koja sebe definiše kao identitetski i nacionalno kao Aškalije. To su Romi koji govore albanskim jezikom, oni su živjeli većinski u tom trenutku u Vučitrnu. Čitavo jedno naselje potpuno brisano, i u jednoj ironiji kasnije kada nas je jedan činovnik međunarodne zajednice pitao, a dobro, što su stradali te Aškalije, nekomu kaže tu, pa izvinite, vi ne znate da su Aškalije vladale Kosovom, i oni su imali, uveli su svoj strašni aškalijski jezik, pa svoju policiju, aškalijsku, pa administraciju, pa sasvim je logično što im se Albanci svete. Tako da je to prosto jedan strašni apsurd u kom se ovaj prostor našao, i prostor koji je prosto posle toga više nije bilo ništa isto, jer suštinski oni su nama ubili grad. Ubili su nam tu, ne mogu reći, potrebu za gradom, jer to niko ne može da vam ubije, ali zapravo presekli su vam te veze da ta atmosfera gradska ne pripada vama, i da vam nikada ne padne na pamet da se usudite, da se primaknete gradu, a kamoli da u njemu organizujete život. Jer ipak treba to podsjetiti, mi smo imali do 17. marta 2004. pa jedno 300 do 350, pa čak i 400 Srba u Prištini, danas ih imamo 22. Pretprošle nedelje nam je umrla baka Dragica Janićijević, tako da se taj broj smanjuje, u Prizrenu je manje od 10, ali u Prizrenu imamo, hvala Bogu, Bogosloviju i tu djecu koja tamo žive i rade i uče, pa se taj broj čudesano naraste i do na 70 i 80 duša sa profesorima, jel da? Tako da prosto ima tu te radosti koja se obnavlja, ali ne smijemo nikako zaboraviti kompletno blago i kompletni naš ukupni život koji je pogođen tog 17. i 18. marta 2004.
Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš.
Samo onaj koji nema duše, kada su sa visine sile iz mraka sve pod sobom počele da ruše,
i nema načina da razumem i opravdam te ljude.
Bogom me na gradove i sela,
pa ko su onim Božim slugama na sude?
Yeah. bez krila. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Za samo tren jedno je malo, srce kuca ti prestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Zar ti je baš tak, o dragi Bože, anđela ponestalo. Jednu devojčicu
sa kosom kao svila,
Jezum je ubio tog anđela bez krila.
Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Za samo vrem jedno je malo, što se kuca ti prestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Da ti je baš tak, o dragi Bože, anđela ponestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Da samo tren jedno je malo, srce kuca ti prestalo.
Zaista stravične slike zločina, nezapamćenog zločina na Kosovu i Metohiji u to vrijeme kada je bio mir i kada su na Kosovu bile međunarodne snage. Vas i 1999. godina 24. mart također zatiče na Kosovu i Metohiji u Prištini. Kako pamtite te dane?
A to su dani koji su bili ipak dani neke vrste otpora i neke vrste, da kažem, jasne suprotstavljenosti u kojima vi živite u jednom velikom gradu sa velikim brojem ljudi u kojima očekujete sukobe, ali ste svjesni da prosto ste tu i da može biti tog rata građanskog, može biti tih unutrašnjih sukoba paralelno sa onim što očekujete da će vas zadesiti s neba. To veče se sećam da smo bili u jednom ovakvom porodičnom, kumovskom okupljanju, sedeli i da je nestala struja i da smo samo čuli posle nekoliko trenutaka kako se neko zlokobno trese staklo na našim prozorima od eksplozija koje su se dogodile. To su te bombe prve koje su pale na ondašnju Jugoslaviju, a ili među prvima koje su pale i posle toga smo svi samo rekli počelo je i sa tim počelo je, živeli smo u određenom periodu. Prvo je krenula nesrećno bombardovanje i ta nesrećna euforija, krenula su zastrašujuće glasine, šta se dešava, ko koga obara, kuda ide, pucale su neke bombe tu pored nas, a posle izvesnog vremena mi smo počeli da živimo sasvim normalno. Te bombe i sva ta psihoza, da različiti leci, glasine u kojima se Albanci pozivaju da napuste Kosovo na albanskom, za koje više ne znate ko ih baca, da li NATO, da li šire sami Albanci, da li Srbi, to više ništa ne znate, vidite kolone Albanaca koji odlaze u tom, da kažem, bunilu živite, vidite kako se isto tako gase institucije, kako nestaje život, kako svoje prijatelje posle izvesnog vremena neviđanja odjednom vidite na umrlicama, na drvoredu lipa u centru grada, pa posle toga prosto pokušavate da shvatite ko je živ, ko je mrtav, prosto kakvi su planovi. Sećam se, onda dolazi taj nesrećni mir koji nam je ondašnji predsjednik Milošević čestitao preko televizije. Sećam se da sam u kući svoga rođaka Mašana Rakočevića sjedio tog dana kad je Milošević držao govor i zvonio je telefon i Sunčica se javila, moja sestra, i glas s one strane rekao: dolazimo sa NATO paktom da vas sve pobijemo. Još taj govor nije bio završen i to je bio jasan pokazatelj šta će se događati. Onda je jedna kolona nezaustavljivo krenula pod pritiskom, pod paljevinom, pod potpunom stihijom, slično i ovoj stihiji koju sam vam opisao 17. marta, s tim što ova stihija 17. marta ima svoju esencijalno drugačiju prirodu. Ona je urađena u doba mira, ona je urađena ne u doba rata, ne u doba sukoba, ne u doba bombi, nego prosto u nekom periodu za koji se nikada ne bi moglo očekivati da će se dogoditi, ali on je permanentno trajao od 99. i bio je, naravno, danas to vidimo, logičan nastavak onih bombi koje su nas nepravedno zasule onog 23. ili 24. marta, kada smo svi shvatili da su zapravo otvorena vrata pakla, jer onog trenutka kad je prva bomba pala, ona je na vrata pakla pala i taj pakao se sručio na nas i na naše živote bez dvojbe, bez ikakvog biranja Srba i Albanaca. I to treba znati i volim da ispričam ovu priču. Ona je možda najvažnija za razumijevanje svega toga u to doba i za jedne i za druge. Bilo je najvažnije naći nekakav prevoz, naročito za djecu, da se evakuišu iz Prištine. I sećam se da su bile vrlo rijetke linije i te rijetke linije najčešće su vozili čudesni, hrabri vozači autoprevoznika Niš Ekspresa. I taj jedan autobus je saobraćao na liniji Niš-Priština. U Nišu i u Prokuplju, koje su većinski srpske sredine, primio je oko pola autobusa, recimo 25 putnika. A onda je došao do Podujeva, koje je većinski albansko i sva mjesta prema Prištini su većinska albanska, i taj vozač je kao uredni građanin, normalni čovjek, primao u svoj autobus Albance i napunio pun autobus. Primajući Albance od Podujeva do mosta jednog kod sela Lužane, on je zapravo trošio svoje vrijeme i vrijeme života svojih putnika. Na mostu u Lužanu pogodio ga je NATO projektil, samo čini mi se jedan putnik je preživio, ubio 46-7 ljudi i vozača i tako je ubio ideju zajedničkog života. Ta bomba NATO, taj projektil koji je pogodio, i to je, treba mu zapamtiti ime, taj čudesni čovjek koji je vozio autobus, zvao se Vukadin Jelić. Taj Vukadin Jelić je bio građanin, bio je slobodni čovjek koji nije u sred rata razlikovao i mislio da li treba stati nekim Albancima sa kojima i zbog kojih bombe padaju i sa kojima se ratuje. Ne, to vam govori da je taj rat 99. u svim svojim strašnim segmentima bio naravno nešto što su ljudi doživljavali kao prolazno, jer su mislili da će zajednički život, da će život ne zajednički, ali život snošljiv jednih i drugih prirodan biti normalan. Eto, on je to mislio i ta bomba ga je pogodila. Mi danas, posle 20 godina, ne koristimo zajednički prevoz. To su samo incidenti i incidentne situacije kada se Srbi i Albanci voze autobusima ili vozovima zajedničkim. A u sred rata 99. bilo je pola-pola u tom autobusu i taj autobus je pogodila NATO bomba. Eto, to je možda jedna od najvažnijih slika našega vremena. A onda su ti naši nesretni gradovi zapustili i posle toga smo izbačeni iz života i jedni i drugi. Jer ta bomba, koliko god se činila Albancima da je njima dobra donijela, donosi im i dan danas tešku nesreću u različitim oblicima. Ako ništa drugo, ono zbog toga što je istrijebljen jedan narod koji je bio konstitutivni element gradova, građanskog života i normalnih vrednosti.
Svih tih godina bili ste u prvim linijama. Vaše fotografije sa lica mjesta, na primjer iz Goraždevca i ostalih mjesta stradanja, su obišle svijet. Uveliko ste zaslužni za istinu koju svjedočite godinama. Pokušavali ste da stignete, da zabilježite, da pomognete i uspijevali ste. Ali šta je to što onako posebno pamtite iz tih ratnih dešavanja?
Pa znate kako, tu pamtite stvari koje vas opominju da zauvijek naučite neke istine, a to je da morate brinuti i da se nikada ne smijete odreći onoga što je vaša duhovna, kulturna, nacionalna i jezička bit i da to nikada ne zaboravite, jer čim to zaboravite, vi ćete biti u velikom problemu. I to je ono što se nama desilo. Ja želim da ispričam jednu priču jednog čovjeka koji se zove Toma Milosavljević iz Lipljana. On je 17. marta 2004. pošto je naravno Lipljan bio isto tako brutalno napadnut, rulja je išla od kuće do kuće, od stana do stana, od doma do doma, do crkve koju, hvala Bogu, nisu spalili i to je jedna od najvrednijih crkava naših i sa čudesnim živopisom, ali da ne pravim digresije, taj Toma Milosavljević je vidjevši da je rulja krenula u njegov dom, negdje u neki poljski toalet sakrio svoju suprugu, a onda je izašao na ulicu, navukao neku vunenu kapu na glavu i pridružio se masi. Onda ta masa ulazi u njegov dom, u njegovu kuću, i razbija po njoj, krade, a on je sa njima unutra, čak i on prevrće stolove i krevete i kada oni krenu da pale, a pale obično zavjese i ono što počinje brzo da gori, on ostane u tom dimu i kada oni istrče napolje i on ostane sam onako u onoj tami, on pogasi vatru i istrči opet nazad i čeka novu rulju. I nekoliko puta je ulazio, sjećam se jedne njegove rečenice isto, jer on kaže, pa bilo mi je teško, ali nekako sam spasavao stvari, ali u jednom trenutku kad je udario nekom motkom fotografiju na zidu, fotografiju moga sina i porodice, i kaže, sve se u meni ustreslo. Tako je u nekoliko navrata on sa paliteljima spasavao svoj dom, prerušen u palitelja. Međutim, nije uspio. Negdje je pred zoru, već je on malaksao, već je bio puno pekotina, rulja je ipak spalila njegovu kuću. I taj nauk, vječni nauk je pred nama da iako probamo svim silama da zajedno sa paliteljima sačuvamo našu kuću, najčešće ne uspijevamo. I to je zapravo naša, jedna od naših nacionalnih poruka, da ne možemo proglašavati za prijatelje oni koji to ne mogu da nam budu. I da moramo prijatelje tražiti tamo gdje jesmo mi, gdje se naše biće i naš život i naš duh osjećao sigurno. I sjećam se naravno mnogih čudesnih sudbina profesorke Mitre Reljić, koja na naš poziv i moj poziv konkretno, da se nikome ne javlja na fiksni telefon, jer sam gotovo siguran da se taj telefon sluša, da se pritaji u univerzitetskom naselju u Prištini, ona mi je rekla, pa ja sam sam najljepše obukla. Ja sam obukla belu košulju i čekam da dođu po mene. A to dođu po mene znači da me ubiju. Srećom, ta čudesna i hrabra žena je evakuisana, uzpali su negdje dva američka vojnika, onako krhku su je podigli i odnijeli u neki sabirni centar, u neki mali logor, negdje kod Kosova polja koji je bio pripremljen za njih i u kom su isto uslovi bili zastrašujući i čudesni. Naravno, tu se čovjek sjeća svih tih ljudi čije sudbine zapravo i ne trebamo i ne smijemo zaboraviti. Naravno, tu je i hrabri, pominjani već u ovom razgovoru otac Miroslav Popadić i njih moramo stvarno negdje ozbiljno proučiti njihove živote, tih nekoliko sveštenika koji su nakon 1999. ostali u svojim crkvama i sa svojim parohijanima potpuno izolovanima. Želim da ih u ovoj emisiji pomenem i želim da ih vi znate. Mislim da je vrlo važno da se njihova imena znaju. To su otac Miljko Koričanin iz Peći, koji je zajedno sa mitropolitom Filohijem skupljao ostatke rastrgnutih nesrećnika po Metohiji i koji se trudio da spasi svaku dušu, pomen, da nađe negde naše ikone, da se evakuišu iz brojnih srušenih i uništenih svetinja oko Peći, Pećke patrijaršije. Onda treba pomenuti dvojicu čudesnih sveštenika iz Prizrena, koji su ostali u Prizrenu, to su otac Ilija Šmigić i otac Aleksandar Našpalić, koji su sve te ranjene duše u tom periodu 99. do 17. marta 2004. podizali i koji su im hleba donosili, koji su ih hrabrili. Otac Miroslav Popadić također u Prištini. To su, mogu slobodno reći, sve te duše našeg doba. Znate, oni nikada neće izaći iz ovoga o čemu mi razgovaramo. Nas dvoje možda i hoćemo, i mnogi od nas, i naši slušaoci će izaći i zaboraviti. Jer oni nikada ne mogu izaći iz tog nesrećnog perioda stradanja koji je njih prosto učinio svetim ljudima. Otac Miroslav Popadić, recimo, i njegova briga za svoje utamničene, zatvorene, hermetički izolovane parohijane, nevoljne, nemoćne, ostavljene, bez ikakvog glasa, koliko ih je on samo na svojim rukama podigao i koliko im je pomogao. To samo Bog zna, to više ni otac Miroslav ne može upamtiti. To želim da kažem, njemu je sagorela crkva, pa je onda gorio njegov parohijski dom, jedan sprat, drugi sprat, i on se lagano spuštao i čekao smrt u garaži od te vatre, a na ulicu nije mogao jer je rulja napolju divljala. Došli su neki američki vojnici koji su se hrabro, to se mora reći, probili kroz tu rulju i oslobodili oca Miroslava. Bilo je tu i žrtava. To se pouzdano zna, Amerikanci su imali ovlašćenja da pucaju. Oni su to radili 17. marta 2004. i otac Miroslav je izašao iz te nesrećne i bezizlazne situacije. On tvrdi da je telefon koji je zvao za pomoć ocu Miroslavu bio moj, ali ja se toga ne sjećam. I to kažem često ocu Miroslavu, on kaže jeste, ali eto, dakle, u tom našem prijateljstvu to je jedina komunikacija koja nedostaje i koja je prekinuta. I hvala Bogu, i ona je dovela do toga da je otac Miroslav danas živ i da je radostan na radosti porodici svima nama i ne samo svima, nego i svim pravoslavnim koji znaju za njega i kojima on i dan danas svojom duhovnom snagom pomaže i koje pridiže. Tako da ne znam šta da vam izdvojimo tih slika i kakve su to slike. Naravno, evo, Prizren je ipak, da kažem, najvažnija slika, jer tad sam shvatio da je neko ubio grad. A na to moramo biti svi osjetljivi. Grad kao civilizacijska kategorija, kao kategorija onoga što je dio našeg duha. Prizren je jedini grad kod Srba u kom je preživjelo hrišćanstvo, jer hrišćanstvo nije preživjelo u gradu, ono je preživjelo u selima, u crkvama, u manastirima, kod naših bakica, starica, ali Prizren je autentično čuvao hrišćanstvo, jer Prizren je grad u kom su crkvice, a ima ih mnogo, uzidane u kuće. To je prirodno da u vašem dvorištu bude gradskom dvorištu, bude crkva, da je vaš zid dio crkvenog zida. Vi to niste mogli izdvojiti, vi niste mogli prognati gradsko hrišćanstvo. Zato je bio Prizren čudesan, ali ne samo zbog toga, on je imao svu tu esencijalnu suštinu jednog grada multietničkoga u kom se sreću Srbi, Turci i Albanci, gdje se paralelno govore tri jezika, gdje niko nema problema zbog toga. Ali kad sam od 21. marta ušli u Prizren i obilazili taj razoreni grad, mi smo na ulici pitali ljude zašto ste ubili grad. To je bila anketa. I onda su različiti odgovori bivali, tipa mladi ljudi nemaju šta da rade, pa moraju da pljačkaju i kradu. Nisu to ljudi odavde, neko je to drugi i tako dalje. A zapravo je sve to jedna nesrećna histerija koja zapravo više danas se vidi liči na neku vrstu samoubistva. Ono što želim da završim s tim, sa tom slikom, možda je to ipak slika jedne od najljepših fresaka koje ima naša kultura. To je freska Bogorodice sa Hristom, hraniteljem gladnih, sa Hristom sa kotaricom. To je freska prije obnove iz doba kralja Milutina, dakle od 1308. Čudesna linija, čudesna freska predivnih umjetničkih karakteristika, uklopljena u kompleks slikarstva Bogorodice Ljeviške, koja je naša Sikstinska kapela. I kada utrčali smo u crkvu, bile su unutra burad s naftom, koje su donijeli automobilske gume, sve je navlačeno da bi sve to sagorelo. I onda smo dotrčao sam da vidim šta je s Bogorodicom. Bila je samo tamna mrlja na zidu, od jednog velikog udarca jedan veliki dio je otpao. Mislio sam tog trenutka da se to nikada neće obnoviti i prosto nisam imao svijest ni da nešto treba da fotografišem, fotografisao sam, ali sam izašao odatle i odlazio kroz Prizren. Također i manastir Svetih Arhangela pamtite po mirisu, meni je manastir Svetih Arhangela mirisao na kuću. I kada odem tamo, ja tražim miris svoje kuće. Kada sam njega vidio i svu pustoš tog trenutka, sjećam se da smo izlazili iz Prizrena i da je u tom vozilu vladao tako vjerojatno najveća tišina naših života i moga, i onda uhvatite sebe kako vam bez emocija, bez ikakvog vidnog povoda, bez bola, bez ičeg u srcu, duhu, duši, tehu suze. Možda su to ti neki trenuci u kojima preživljavate jedan period, jedan udarac za koji apsolutno nijeste svjesni dokle je dopro i koliko se razgranao i u nama i u vama.
Kosmetska kandila.
da ne bismo završili ovako crno sa ovim prisjećanjima, ja moram da vam kažem da sve ovo što smo mi izgubili i što smo pogođeni direktno u srce se ipak negdje obnavlja i da to što je pogođeno u srce ne znači da to srce ne kuca. To srce kuca i ono kuca na različitim nivoima i trenutak u kom ste vi odlučili da napravimo nas dvoje ovaj razgovor je poziv na obnovu. I ta obnova na različitim nivoima, u različitim oblicima, postoji makar i u tome da imamo namjeru nešto da uradimo, da obnovimo, da se živi. Evo, u slavu te obnove treba reći da je Srpska pravoslavna crkva sa svojim vitalizmom i odgovorima na život iskustvenim koji traju 800 godina, ipak obnovila većinu sakralnih objekata i poslala tamo mlade sveštenike koji nažalost imaju premalo vjernika i premalo oni koji im se obraćaju. Kada uporedimo stanje, recimo danas je u crkvi Svetog Nikole sveštenik sa svojom porodicom i u istoku i u centru Peći i u Uroševcu koji smo pominjali i u Bogorodici Ljeviškoj, otac Đorđe sa svojom devojčicom malenom Mitrom i sa svojom suprugom. Tako da prosto život se vratio. Ono što se tiče i tih nekih stvari iz oblasti kulture, mi smo u Svetim Arhangelima koji su do temelja bili srušeni. Imamo likovnu koloniju koja okuplja slikare iz Srbije i Crne Gore. Evo, što se radi o Svetigori, treba reći da je ove godine bila Milijana Vujović iz Podgorice koju je naš žiri odabrao da bude u Svetim Arhangelima 10 dana, da slika i da ostavi svoja djela. I to su te neke poruke vječnih umjetničkih i duhovnih veza koje se ne prekidaju, jer ovo je rodno mjesto naše duhovnosti i naše umjetnosti. I jučer smo 17. marta imali tu izložbu u dvorištu Doma kulture, pošto smo sada i u ovoj virusnoj izolaciji, ne samo ovoj administrativno-etničkoj izolaciji, nego i ovoj virusnoj, sa malim brojem ljudi, ali sa voljom i sa ljubavlju pokazali da u Svetim Arhangelima je nastalo 20-30 slika koje se uziđuju u kulturu Kosova i Metohije, savremenu, stvaralačku. Dakle, nije ovdje ništa mrtvo, ovdje ljudi stvaraju, slikaju, pišu, žive, i tako da se prosto i na takav način i sa takvim vitalizmom odnosimo i prema ovoj novoj izolaciji koja je došla.
Hvala vam na ovom svjedočenju. Opet je mart i opet smo svjedoci jednog iskušenja. Sada u cijelom svijetu, naravno i kod vas, virusa koji se širi nevjerovatnom brzinom, eto, zabilježeni su i slučajevi na Kosovu i Metohiji, zabilježeni su prvi slučajevi i u Crnoj Gori.
Za nas je to nekad drugi ili treći nivo izolacije i mi smo svašta nam pripremljeni na razna čuda, pa i na ovaj oblik koji ne vidimo, i to je taj virus koji je globalno zahvatio svijet. Ono što sa terena mogu da vam kažem, vlasti u Prištini su albanske zabranile rad kafića, zabranile su razne oblike kretanja. Ovdje će biti, naravno, i za srpske sredine važe i srpski i kosovski zakoni. Ljudi se pridržavaju svega toga, ali prosto se daju i nekakvi odgovori. Mi u oblasti kulture prosto prelazimo na neku vrstu komunikacije preko društvenih mreža, preko interneta. Večeras ćemo imati jednu dječju predstavu za djecu koja ne mogu da idu u pozorište, ali mogu to da gledaju preko svojih društvenih mreža, naloga, profila. A život će biti otežan, on je već težak, ali će biti otežan dodatno ovim taksama, odsustvom proizvoda iz centralne Srbije, brašna, ljudi ovdje samo neko brašno premeću preko svojih ruku i brinu hoće li ga biti i ima li ga i gdje da to može da se nabavi. Tako da je to jedan od tih strahova. Ali s obzirom da smo preživjeli periode u kojima nismo imali struje po 24 dana u sred zime, da smo preživjeli 17. mart, bombardovanja, sve ostalo, naravno i uz pomoć našeg zdravstvenog sistema i naših doktora koji su prvi heroji i 17. marta i 99. problem je sada druge i administrativne prirode, jer kosovske vlasti na prelazima prema Kosovu mogu da ne dozvole ulazak doktorima koji imaju lične karte iz gradova u centralnoj Srbiji, ali evo, kad smo već kod doktora, želim da se vratim na 17. mart i ispričam jednu gotovu anegdotu. Ovdje u Gračanici na hiruškoj klinici bila je puna klinika ranjenika. Doletio je njemački helikopter KFOR-a, onaj transportni. Pošto su znali da su tu ranjenici i prebijeni i osobe koje su jako ugrožene, i rekli načelniku hirurgije doktoru Periću da mogu da ih evakuišu u njemačku bazu i da ih tamo bolje liječe nego što to radi doktor Perić. Onda su otišli pred te ranjenike u tu salu i pitali hoćete li vi da idete. A oni su mu gotovo jednoglasno rekli doktor Perić ovdje može sve da nas dere i da nas poubija, ali mi odavde ne idemo. Iako je tamo kod vas bolje. Prosto, eto i to je neka slika koja govori prosto o jednoj, da kažem, trpeljivosti naroda ili i tim našim herojskim doktorima koji nemaju svoj život da bi mi imali neki život.
Sa jednim doktorom i živite, vaša supruga Sonja je ljekar u Gračanici, pa kakva su iskustva, da li vlada panika sada među narodom vezano za situaciju u kojoj se nalazimo?
Ma znate kako, da ne ispadne da sam ja to zbog svoje porodične situacije ovako nahvalio doktore, nije naš sistem tako savršen i mnoge stvari smo u međuvremenu propustili da uradimo, 20 godina ipak nismo uspjeli da nekako zaokružimo sistem, da imamo velike i uređene bolnice, prošlo je sve to mimo nas, evo sad, prošle godine su donesene nekakve odluke na višem nivou da te se bolnice konačno završe, ali panike nema, pravo da vam kažem, nema, Gračanica živi jednim potpuno normalnim životom, mislim da više panike ima u Prištini kod Albanaca nego kod nas, sve panike ovoga svijeta su prošle preko nas i čini mi se da smo iz njih možda ponešto i naučili. Važno je, koliko shvatam i iz porodične, a iz opšte situacije, da ovo potraje, možda zvuči paradoksalno, da potraje malo duže, da ne bude veći broj ljudi pred bolnicama i da naš sistem zdravstveni prima, da kažem, nekoj vrsti ravnomjernog priliva bolesnika, te sve svoje pacijente i da ti pacijenti svi budu primljeni i da prođu ozbiljan tretman, oni za koje to ima potrebe, i onda bismo mogli da prođemo bez tog kolapsa sistema kakav se dogodio u Lombardiji i kakav se događa u Španiji, tako naravno svi mi to pratimo i svi gledamo, ali opet kažem, ispratili smo i veća čuda, pa ćemo i ovo čudo od virusa, i tako da to je nekako, da kažem, nije toliko velika briga.
Moramo da pomenemo i Dom kulture Gračanica koji pored svih iskušenja radi punom parom, da kažemo, i na čijem ste čelu. Vi ste direktor Doma kulture Gračanica, sigurno imate i neke nove aktivnosti, planove i akcije.
Pa imamo, da jednostavno radi se o jednoj grupi mladih ljudi koja ima motiv, ima znanje i ima možda i neki mali poticaj da od svojih života i od ove sredine napravi grad. A to se uklapa u ovu našu priču, da zahvaljujući svome znanju, entuzijazmu i ljubavi u različitim oblastima kao što su film, kao što je balet, kao što su književni programi, kao što su galerije, galerijski programi, kao što je slikarstvo, obnovi umrli i ubijeni grad Prištinu. I to se radi. I ti ljudi, te grupe ljudi su osposobljene da u takvim uslovima, koji su ponekad, da kažem, idealni za umjetnike, jer da se sjetimo one Platonove, čuveno da u idealnoj državi nema mjesta za pjesnike, ovo su idealni prostori za pjesnike, slikare, glumce, umjetnike, i ako ovdje nema poticaja, motiva, sukobljenih sila, različitih problema, i ako ovdje ne možemo brzo da porastemo i da budemo stvaraoci, onda je očigledno u nama problem, ali hvala Bogu i Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji daje se relevantan umjetnički odgovor na savremeni trenutak, i to je uvijek važno, naročito recimo u pozorišnom životu, da ima interakciju sa savremenim stvaranjem.
Kosmetska kandila.
Da vas pitamo za ulogu visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija koju je u vrijeme ratnih stradanja, a i sada imao na Kosovu i Metohiji.
Nešto smo malo to pomenuli, ali nedovoljno, jer to je isto vrlo važno. To je mnogima poznato i vrlo je važno da je iza djelovanja mitropolita Amfilohije na Kosovu i Metohiji da su ostale one čuvene knjige, četvoroknjižje, koliko se dobro sjećam, Ljetopis novog kosovskog raspeća. To je jedna riznica različitih događaja koji su zadesili ovaj prostor i neprocjenjivo važno svjedočanstvo, ne samo u našim lokalnim okvirima, za razumijevanje prostora Kosova i Metohije i odnos Srba i srpskih država i srpske crkve prema Kosovu i Metohiji. To je nešto što je dragocjeni dokument koji govori o tom periodu i o periodu djelovanja mitropolita Amfilohija. Uostalom, u njegovoj titoli stoji da je čuvar Pećkoga trona i egzarh Pećkoga trona, pa se shodno toj tituli mitropolit Amfilohije u dugom vremenskom periodu ili u periodu svoga episkopstva uvijek nalazio na Kosovu i Metohiji i uvijek se nalazio licem u lice sa događajima i licem u lice sa ljudima ovoga prostora, sa duhovnicima, sa igumanijom Pećkom, Mati Febronijom, koja je izgovorila onu čuvenu rečenicu isto i 99. i 17. marta 2004. ja odavde živa neću, a vi kako hoćete. Onda susret sa običnim ljudima koji ovdje tako dobro razumiju šta to nosi sa sobom episkop sa Cetinja. To je jedna vrsta povjerenja koja se rijetko viđa i koja, i pored toga što naravno mi imamo svog episkopa, imali smo ih u prošlosti, ima drugu vrstu sigurnosti da neko drugi od nekuda koji je tvoj i koji je uključen u to razumije sve to što se dešava kao da je tu, a on je zapravo sve vrijeme tu jer nema u tom odnosu između Crne Gore i Kosova, nema apsolutno nikakvih razlika, to su sve iste vrijednosti. Dakle, ja se iz tih njegovih svjedočanstava sjećam jedne slike kada on 99. posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma u onom apsolutnom haosu putuje automobilom i to opisuje i vidi jednog konja bez gazde, bez vlasnika koji trči neznano kud pored puta. A onda u povratku, čini mi se negdje, vidi istog tog konja kako ga je neko ubio sa sve četiri noge podignute u vis i podignute prema nebu. to su neka svjedočanstva koja govore da ne primjećujete vi samo ljude, ne primjećujete samo svoju crkvenu misiju, ne primjećujete, nego primjećujete Božju tvorevinu i Božja tvorenja koja se na tom prostoru nalaze i imate odgovornost za njih i za sve. I to je ono što se duboko razumije kada je mitropolit Amfilohije u pitanju i kada na sličan način Srbi na Kosovu i Metohiji doživljavaju vladiku Atanasija i Jevtića i njegov rad, njegove knjige od Kosova do Jadovna, njegov rad i rad mitropolitov na knjizi zadužbine Kosova i Metohije. To su sve, da kažem, vrlo važne, fundamentalne, konstitutivne stvari o koje mi u ovom dnevnom, brzom životu vrlo često zaboravljamo, ali kojih se prisjetimo kada su nekada reći. Jer sada, čisto dublje od Srba Kosova i Metohije, episkopa, ovdašnje Teodosije, sveštenstva, ne razumije problem otimanja svetinje u Crnoj Gori. I vjerujte da se posle odlaska u Crnu Goru i na Litije, a odlazi dosta ljudi, ne veliki broj, odlazi izvestan broj ljudi, ljudi osjećaju kao da su bili na nebu, kao da su se pričestili, kao da su sreli nikad bliže rođake ili rodbinu u tim kolonama, a nikad nikoga od njih ranije u životu nisu sreli. I osjećaju zapravo ono sve što im fali u tim kolonama, oni u Litijama, oni osjećaju da im nedostaje sloboda, da im nedostaje demokratija, da im nedostaje pažnja, da im je ugrožena vjera, da im je ugrožena nacija, da mogu sretnu druge, da se čudom čude kako je moguće da u tim kolonama ima muslimana, da katolika, drugih nacija, da se svi mogu obradovati jednim drugima, jer dolazimo, nažalost, iz područja gdje se ne radujemo jednim drugima, gdje živimo po zatvorima, gdje smo i među sobom pokidani, poslađani, netrpeljivi, jer to ne može, znate, zatvor nosi svoju zatvorsku logiku i svoje živote i zato nam je događaj i oslobođenje Crne Gore, svima naravno važno i važno Srbima Kosova i Metohije. Ja sam o tome pisao, skoro jedan čovjek me zaustavio i rekao, oslobodi se Crna Gora, a kad ćemo mi?
Kako pokušaj otimanja svetinja u Crnoj Gori može da utiče na sličan epilog na Kosovu?
Očigledno se radi o procesima i procesi koje smo mi možda ocijenili, neki put i precijenili, ali ti procesi defragmentacije Balkana prosto izgledaju kao nekakva projekcija i kao nekakav zacrta cilj. Paradoksalno sa evropskim ujedinjavanjem i sa gubljenjem granica u Evropi, ovdje su se potrudili da nacrtaju što više granica i da one budu što besmislenije, po mogućnosti da budu najtvrđe tamo gdje su ljudi najbliži. I tako se uspostavila i granica između Srbije i Crne Gore i tako se uspostavila prosto prepreka u kojoj onaj najrođeniji je s one strane granice. I ne traži se samo to da vi priznate tu granicu, nego i da omrznete toga svoga bliskoga rođaka ili brata rođenog ili sebe samoga i da kažete nije on to. Kako je duboko, recimo, priznanje od strane crnogorskog režima kosovske nezavisnosti pogodilo Srbe na Kosovu i Metohiji? Pa to je udarac veći i jednak 99. godini 17. martu 2004. To je neka vrsta sramote koja je potrila sve nas i to po glavi, da čutimo i da se stidimo šta je to urađeno. A onda je ovaj pokret nade, kako ga ja zovem u Crnoj Gori, osijao sve nas i rekao, pa da, to su slobodni ljudi, to su naša braća, to su naše crkve, to su naše svetinje. To je, znate, ovdje u Gračanici presi Radoslava Nemanjića je naslikan Stefan Nemanjić, unuk, sin Vukanov, unuk Nemanjin koji je podigao Moraču. A ta crkva u Morači je starija 72 godine od Gračanice i Gračanica nije zaboravila Moraču, niti je taj koji je pravio Radoslav Nemanjića preskočio Stefana, unuka Nemanjinog i sina Vukanovog u Gračaničkom Radoslavu. Nikako, jer to su bile bliske veze i to su ti isti ljudi i to je taj isti narod i to je ista kultura, ista duhovnost i ti majstori koji su dolazili na Kosovo i Metohiju su dolazili najčešće iz Kotora. Onaj kulturni je grad naše države, što on jeste.
i što je hvala Bogu i treba da bude. Prosto to su neki neraskidivi konci, neraskidive duhovne i kulturne veze. Ljudi su bili duboko pogođeni zato što vas je izdao najbliži, najrođeniji, i znate kako mi je emotivno eksplodiramo u takvim trenucima i kakve su to čudesne u nama stvari, da tog trenutka kažemo niste vi više naši i neću nikad više uraditi ovo i neću više nikad tamo i neću sve to. Znate, to su sve teški lomovi koji su stvar porodičnih emocija i porodičnih lomova. Ja znam jednog, kada već govorimo o ovim bitnim, znam jednog Perišića, štitara iz Lješanske nahije, koji se nakon ocijepljenja Crne Gore nikad nikome nije javio. Živi u Beogradu i sjećam se, bili smo na njegovoj sahrani. Na toj sahrani su se našli svi oni koji nikada nijesu pomislili da će doći do Beograda, jer ne mogu. Svi oni koji ne mogu ni da na čepurke podgoričke da odu, koje su im na 3 kilometra, došli su na beogradsko groblje da kažu ovom Perišiću, nijesmo te izdali. Nijesmo mi krivi za to. E, to je neka slika naše realnosti i ta radost koja je obasjala Crnu Goru, obasjala je, vjerujte, stostruko Srbe na Kosovu i Metohiji, jer oni istinski znaju šta je to kada ti uzmem svetinju, šta je to kada ti srušim svetinju, šta je to kada ti propisujem šta je tvoja sloboda, šta je to kada ti kažem da ne možeš da koristiš svoj jezik, šta je to kada nemaš institucije, šta je to kad nemaš slobodu i šta je to kad nemaš demokratiju.
A kako za vas koji ste Moračanin, koji živi u Gračanici, izgleda sada kada dođete u svoju Crnu Goru i kada ste učestvovali u ovim veličanstvenim litijama, kakav je osjećaj?
Znate kako, sreo sam svoga oca, sreo sam svoje bližnje, sreo sam svoje najbliže koji su se oslobodili i koji nemaju ni jednu mrvicu straha za to šta će mu se desiti, da li će ga neko zbog toga šikanirati, da li će izgubiti posao, da li se odrekao sebe zbog nečega što je prolazno. Eto, to ja vidim tako i ja moram priznati da nisam imao sumnju da će se Crna Gora osloboditi. Znate kako, možda je banalno što ću ovo reći, ali sam ranije u svim onim glasanjima, preglasavanjima, skupštinskim raspravama, državnim udarima, glasovima poslanika koji su Crnu Goru odveli u NATO ili glasovima koji su priznali nezavisnost Kosova, ja sam imao jednu rečenicu. Izvinite, treba da sačekamo i da vidimo kako je glasao Sveti Vasilije Ostroški i da vidimo na čiju stranu će ruku podići Sveti Petar Cetinski. Kakva će riječ njihova biti i da vidimo da li su mrtve riječi najvećeg pjesnika južnih Slovena i Srba koji je u tamnici na Lovću. Ako su one mrtve, mrtvi smo i mi. Ako oni ne glasaju, ne glasa niko. I vidjelo se ovih dana da su i ovih mjeseci da je to ta neuništiva, snažna, obnovljena, radosna, demokratska, slobodna Crna Gora u kojoj uvijek ima mjesta za druge, ali po slobodi, a ne po sili. A sve što smo do sad imali je Crna Gora po sili. Ovo što sada imamo je Crna Gora po slobodi.
Ostalo je još da vam zahvalimo mnogo na ovom razgovoru i na ovim svjedočenjima.
Hvala i vama i praštajte za ovu nepodnošljivu dužinu u odgovorima i za višak emocija, neke riječi koje možda bole, ali i ovo vrijeme boli, pa mu na takav način i odgovara.
Mi smo vam zaista blagodarni i zbog ove dužine i zbog toga što ste mnogo tih teških stvari podijelili sa nama i slušaocima našeg radija i što nam čuvate pamćenje. Hvala puno još jednom.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa novinarom i publicistom Živojinom Rakočevićem, direktorom Doma kulture u Gračanici. Autor emisije Slobodanka Grdinić. A ja vas pozdravljam pozdravom vjere i nade do godine u Gračanici.
Kosmetska kandila.